แนะนำศัตรูสไปเดอร์แมนในภาพยนตร์เกมการ์ตูนกับความเหมือนที่แตกต่างเรียกว่ากระแสร้อนแรงจนหยุดไม่อยู่จริงๆกับภาพยนตร์ภาคที่3ของซีรีส์เพื่อนบ้านที่แสนดีอย่างสไปเดอร์แมนที่คราวนี้เรื่องราวก็มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตปีเตอร์พาร์เกอร์ที่ในตัวอย่างได้มีการเปิดเผยตัวร้ายจากภาพยนตร์สไปเดอร์แมนภาคต่างๆของภาพยนตร์ออกมาต่อสู้กันในครั้งนี้ด้วยซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักพวกเขาเหล่านี้มาแล้วในฉบับภาพยนตร์แต่ในฉบับของเกมและการ์ตูนนั้นบทบาทและที่มาของพวกเขาเหล่านั้นจะต่างกันวันนี้เราเลยไปหาข้อมูลที่มาของศัตรูสไปเดอร์แมนที่น่าสนใจมานำเสนอเพื่อต้อนรับภาพยนตร์สไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมจะมีใครบ้างนั้นมาดูไปพร้อมกันเลยด็อกเตอร์ออฟท็อปอัสเริ่มต้นตัวละครแรกที่เปิดมาในตัวอย่าง Spider Man No Way Home นั่นคือ Dr. Octopus หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ Otto Octavius ชายผู้มีมือกล4ข้างที่สามารถสั่งได้ดังใจซึ่งเรื่องราวในภาพยนตร์ Spider Man 2หลายคนคงจะได้เห็นแล้วว่าตัวของ Dr. Octopus นั้นเกิดจากการอยากพิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งที่ตนคิดนั้นถูกผ่านการทดลองบวกกับการถูกชักจูงจากแขนกลที่มีไว้เพื่อควบคุมระยะไกลในการสร้างเครื่องผลิตพลังงานเทียมส่วนในเกมSpider-Man บน PlayStation 4ค่อนข้างจะลึกซึ้งกว่าตรงที่ตัวของ Dr. Octopus นั้นต้องการสร้างแขนเทียมเพื่อคนป่วยและสร้างแขนเทียมเพื่อใช้งานต่างๆเรียกว่าสร้างมาเพื่อผู้คนแถมเขายังเป็นคนสร้างชุด Spider-Man ให้ปีเตอร์ด้วยแต่โครงการต่างๆกลับถูกยกเลิกการสนับสนุนจนทำให้เขาโกรธแค้นและใช้แขนเทียมในการสร้างความวุ่นวายส่วนในหนังสือนั้นชื่อจริงของ Dr. Octopus นั้นชื่อ Otto Gunther Octavius Otto Gunther Octavius ซึ่งที่มาของเขาก็คล้ายกับอีก2คนแต่ที่ทำให้ตัวละครตัวนี้สำคัญเพราะเขานั้นคือหนึ่งในตัวร้ายไม่กี่คนที่ทราบว่าปีเตอร์พาร์เกอร์คือสไปเดอร์แมนและทั้ง3แบบนั้นก็ไม่มีใครเอาความลับนี้ไปเปิดเผยแม้จะเป็นศัตรูก็ตามนับเป็นตัวร้ายที่ค่อนข้างมีคุณธรรมจริงๆกรีนเกอร์บลินอีกหนึ่งตัวร้ายที่เป็นคู่ปรับตลอดการของไอ้แมงมุมที่แม้แต่คนที่ไม่เคยอ่านการ์ตูนก็ต้องรู้จักเป็นอย่างดีกับปีศาจสีเขียวกรีนเกอร์บลินที่มาจนถึงตอนนี้เฉพาะในโลกภาพยนตร์เราก็เจอกรีนเกอร์บลินมาแล้ว3คนซึ่งถ้านับเฉพาะกรีนเกอร์บลินที่มาจากนอร์แมนออสบอร์นนอร์แมนโอสบอร์นที่เป็นต้นตำรับความทั่วร้ายแล้วก็จะเหลือ2คนนั่นคือฉบับภาพยนตร์สไปเดอร์แมนภาคแรกกับฉบับหนังสือการ์ตูนซึ่งที่มาของเจ้าวายร้ายตัวนี้ก็มาจากการรวมกันของเทศกาลฮาโลวีนไม่ว่าจะเป็นหน้ากากผีค้างคาวระเบิดฟักทองเสียงหัวเราะที่ลุ้นแล้วแต่มาจากวันนี้โดยตัวกรีนเกอร์บลินเปิดตัวครั้งแรกในหนังสือ The Amazing Spider-Man เครื่องหมายสี่เหลี่ยม14ซึ่งทั้ง2แบบนั้นจะมีที่มาคล้ายๆกันนั่นคือเกิดจากการทดลองสร้างเซรุ่มเพิ่มพลังให้กับผู้ใช้แต่เมื่อโครงการกำลังเข้าสู่ทางตันเขาจึงเริ่มเอาน้ำยานั้นมาทดลองกับตนเองจนทำให้เกิดอีกบุคลิกขึ้นมาในชื่อกรีนเกอร์บลินและเขาก็คือตัวร้ายคนสำคัญที่ปลิดชีวิตกวนสเตซี่ G.W. เวิร์นสเตซี่ในจักรวาลหลักอีกด้วยซึ่งในตัวอย่าง Spider-Man No Way Home เราก็เห็นเขากลับมาอีกครั้งคงต้องรอดูว่าเขาจะมีบทบาทขนาดไหนในภาคนี้ Argentinoถ้าพูดถึงอาร์ชิโน่หลายคนที่ไม่เคยเล่นเกมหรืออ่านการ์ตูนมาก่อนคงจะงงว่าตัวละครตัวนี้ออกมาในภาพยนตร์ตอนไหนเพราะถ้านับช่วงเวลาที่อาร์ชิโน่ออกมาในภาพยนตร์ The Amazing Spider-Man 2นั้นแค่เพียงไม่กี่วินาทีในช่วงท้ายที่ตัวของเขานั้นจะสวมชุดเกราะแรดออกมาท้าสไปเดอร์แมนสู้หลังจากที่ไอ้แมงมุมของเราหายตัวไปรักษาแผลใจส่วนในเกมนั้นอาร์ชิโน่จะเป็นชายร่างใหญ่ที่สวมชุดเกราะแรดที่มารุมกระทืบปีเตอร์หลังจากที่ถูกปล่อยออกมาจากคุกด้วยฝีมือด็อกเตอร์ออคทอปัสส่วนในฉบับหนังสือนั้นจะต่างกับในภาพยนตร์โดยชื่อจริงของอาร์เอชิโน่นั้นมีชื่อว่าอเล็กเซ่ซิปเซวิชชาวรัสเซียปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือ The Amazing Spider-Man เครื่องหมายสี่เหลี่ยม41ซึ่งตัวของอเล็กเซ่นั้นจริงๆเป็นเพียงอันธพาลชาวรัสเซียที่ได้รับการผ่าตัดผิวหนังเทียมเพื่อความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์แก่เขาซึ่งผิวหนังที่ทำการปลูกถ่ายนั้นก็มาจากแรดเราจึงได้เห็นร่างของอาร์เอชิโน่สวมชุดแรดที่แม้แต่สไปเดอร์แมนก็ยากที่จะต่อกรด้วยตรงๆแต่ด้วยวายพริบที่มีน้อยและเป็นคนซื่อๆของอเล็กเซ่จึงทำให้สไปเดอร์แมนปรับเขาได้ทุกครั้งแต่ถ้าโดนจังๆก็เจ็บหนักซึ่งหลายคงอยากเห็นบทบาทของพี่แรดในภาพยนตร์อีกครั้งแต่ไม่รู้ว่าจะได้เห็นหรือเปล่า อิเล็กโทรยังอยู่กับเหล่าตัวร้ายที่ปรากฏตัวในภาพยนตร์ Spider-Man No Way Home กับชายผู้มีพลังไฟฟ้าอยู่ในร่างที่สร้างความวุ่นวายให้ไอ้แมงมุมทุกครั้งที่ได้สู้กันกับอิเล็กโทรตัวละครที่ไปปรากฏในภาพยนตร์ The Amazing Spider-Man 2ในฐานะตัวร้ายหลักที่เกิดจากความผิดพลาดในการทดลองกระแสฟ้าจนทำให้เขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถดูดซับกระแสไฟฟ้าอยู่ในตัวที่สมัยก่อนจะมีพลังตัวของแม็กซ์เวลดิลลอนมักจะถูกเมินจากคนรอบตัวจนกลายเป็นความเก็บกดโทษทุกอย่างรอบตัวและเมื่อมีพลังก็ใช้ในทางที่ผิดขณะที่ในวิดีโอเกมอิเล็กโทรคือตัวร้ายที่ออกมาสร้างความวุ่นวายด้วยชุดเก็บกระแสไฟฟ้าและถุงมือแบบพิเศษที่สามารถรวบรวมกระแสไฟและปล่อยออกมาใส่ศัตรูได้ก่อนที่จะถูกไอ้แมงมุมจับและแหกคุกออกมาภายหลังซึ่งคราวนี้เขาได้พัฒนาชุดใหม่ให้ดูคล่องตัวและมีพลังในการปล่อยไฟฟ้ามากขึ้นซึ่งในเกมเราจะต้องสู้กับอิเล็กโทรไปพร้อมกับวอลเจอร์ในศึกกลางอากาศที่สนุกสะใจใครที่เคยเล่นมาแล้วน่าจะทราบดีส่วนในหนังสือการ์ตูนนั้นอิเล็กโทรอดีตพนักงานการไฟฟ้าที่ดวงซวยถูกฟ้าผ่าขณะทำงานบนสายไฟจนทำให้เขากลายเป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่มีชีวิตและใช้พลังนี้ก่ออาชญากรรมมารอดูว่าในภาพยนตร์อิเล็กโทรจะมีบทบาทอย่างไรแม็กกากันถ้าพูดถึงชื่อแม็กกากันหลายคนคงจะสงสัยว่าเขาคือใครแต่ถ้าพูดอีกฉายาอย่างสกอร์เปียนหลายคนคงจะคุ้นเคยกว่าเพราะตัวของเขานั้นคือตัวร้ายที่มีความสามารถที่ทำให้ไอ้แมงมุมของเราปวดหัวและเสียท่าได้ตลอดตอนสู้อย่างในเกมสกอร์เปียนก็ใช้ยาสูตรพิเศษทำร้ายจนสไปเดอร์แมนเห็นภาพหลอนที่กว่าจะแก้พิษได้ก็เล่นเอาเกือบตายแถมในเกมเราต้องสู้ไปพร้อมกับอาร์ชิโนในศึก2-1ที่ต้องหลบแรงชนของเจ้าแรดไปพร้อมกับการรอบโจมตีของเจ้าแมงป่องไปพร้อมๆเรียกว่าหินแต่สนุกมากๆเลยทีเดียวส่วนในฉบับภาพยนตร์เจ้าแมงป่องก็เคยออกมาแล้วในฐานะตัวร้ายที่ถูกเพื่อนบ้านที่แสนดีจับเข้าคุกใน Spider-Man Homecoming ที่เขาจะออกมาในช่วงท้ายเรื่องและแนะนำตัวเองว่าเขาคือ Scorpion ผู้ที่ต้องการแก้แค้น Spider-Man ส่วนในหนังสือนั้น Scorpion ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือ The Amazing Spider-Man เครื่องหมายสี่เหลี่ยม19โดยชื่อจริงของเขาคือ McDonald Gargan McDonaldโดนัลกากันเป็นนักสืบเอกชนที่ได้รับการว่าจ้างจากเจโจนาเจมสันเพื่อตามติดชีวิตปีเตอร์เพราะเขาสงสัยว่าปีเตอร์ถ่ายรูปถ่ายภาพสไปเดอร์แมนมาได้อย่างไรแต่เขาไม่สามารถตามปีเตอร์ทันด้วยความโกรธเขาจึงไปรับการทดลองเพื่อสวมชุดแมงป่องก่อนที่เขาจะบ้าในพลังที่มีและใช้มันก่ออาชญากรรมซึ่งเราก็ต้องรอดูต่อไปว่าเจ้าแมงป่องจะออกมาต่อสู้กับปีเตอร์ในอนาคตหรือเปล่ามารอดูกันเดอะลิซาร์ดในอดีตสแตนลีย์ผู้ให้กำเนิดไอ้แมงมุมเคยบอกไว้ว่าศัตรูของสไปเดอร์แมนต้องมาจากคนรู้จักคนใกล้ตัวเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ได้รับผลกระทบจากปีเตอร์และสไปเดอร์แมนทั้งทางตรงทางอ้อมซึ่งตัวของเดอะลิซาร์ดก็คือหนึ่งในนั้นเพราะตัวของเขานั้นเกิดจากความต้องการงอกแขนที่เคยเสียไปให้กลับคืนมาด้วยการทดลองที่มีปีเตอร์ไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสูตรยาที่สกัดมาจากกิ้งก่าที่สามารถงอกหางตัวเองได้แต่สูตรยาเมื่อใช้กับมนุษย์กลับส่งผลตรงข้ามให้คนคนนั้นกลายเป็นกิ้งก่าที่กระหายเลือดซึ่งเป็นเรื่องราวในภาพยนตร์ The Amazing Spider-Man ส่วนในหนังสือกับภาพยนตร์นั้นจะใช้ชื่อเดียวกันคือ Dr. Curtis Conner Dr. Curtis Conner ที่เป็นนักพันธุศาสตร์ซึ่งค้นคว้าเกี่ยวกับความสามารถของสัตว์เลื้อยคลานที่สามารถงอกหางที่ขาดขึ้นมาได้ก่อนที่เขาจะพัฒนายาจาก DNA ของจิ้งจกขึ้นมาแต่ผลที่ตามมาคือการกลายร่างและต่อกรกับ Spider-Man ซึ่งตัวของ Dr. Curtis จะเป็นทั้งมิตรที่ช่วยเหลือปีเตอร์ในหลายๆเรื่องและเป็นศัตรูเมื่อเขาเกิดควบคุมร่างไม่ได้ในบางเวลาและเขาก็ไปปรากฏตัวในภาพยนตร์ Spider-Man No Way Home ด้วยคงต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรวอลเจอร์อีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่มีบทบาทในภาพยนตร์ที่หลายคนคุ้นเคยกับกลุ่มวอลเจอร์ตัวร้ายที่ทำอาวุธจากซากชิ้นส่วนเอเลี่ยนที่มาบุกนครนิวยอร์กในภาพยนตร์อเวนเจอร์ก่อนที่จะถูกสไปเดอร์แมนเปิดวงในภาพยนตร์สไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งส่วนในเกมนั้นวอลเจอร์คือชายสวมชุดอีแรงออกก่ออาชญากรรมและถูกไอ้แมงมุมจับเข้าคุกซึ่งเมื่อออกมาเขาก็เอาชุดแรงที่มีมาสวมและแก้แค้นสไปเดอร์แมนพร้อมกับอิเล็กโทรที่บอกเลยว่าหินสุดๆส่วนในฉบับหนังสือมีชื่อจริงคือเอเดรียนทุมอดีตวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจจนทำให้เขารู้สึกโกรธแค้นและสร้างชุดบินขึ้นมาเพื่อแก้แค้นและใช้มันเพื่อสร้างความวุ่นวายปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือ The Amazing Spider-Man เครื่องหมายสี่เหลี่ยม2นับจากนั้นเขาก็มีบทบาทเรื่อยมาซึ่งในฉบับภาพยนตร์เราได้เห็นเอเดรียนทูมมาปรากฏตัวอีกครั้งในเรื่อง Mobius ที่จะฉายในอนาคตเรามารอดูกันว่าลุงอีแรงของเราจะมีบ ทบาทอย่างไรต่อไปในอนาคตมิสเตอริโอซีเอาซอยการ์ตูนแอนิเมชันออนวันที่17ธันวาคม2021เมื่อ Power Ranger เผชิญหน้ากับ Godzilla ใน Godzilla vs The Mighty Morphin Power Rangerเรียกว่าตัวละครสำคัญที่จะขาดไปไม่ได้เลยในบทความนี้เพราะมิสเตอริโอคือคนที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในฉบับภาพยนตร์ Spider-Man Far From Home ไปจนถึงภาคล่าสุดอย่าง Spider-Man No Way Home ที่ตัวของควินตินเบคได้เปิดเผยตัวจริงของ Spider-Man ว่าคือปีเตอร์พาร์เกอร์จนทำให้เกิดความวุ่นวายในการลบความจำผู้คนให้ลืมว่าปีเตอร์พาร์เกอร์คือใครซึ่งตัวของควินตินคืออดีตพนักงานของ Stark Industries ที่ถูกเอาผลงานไปใช้อย่างไม่เป็นธรรมเขาจึงรวบรวมคนที่มีความแค้นกับ Stark Industries สร้างเรื่องราวมิติคู่ขนานมาหลอกปีเตอร์เพื่อเอาแว่นตาของเขาที่สามารถสั่งการทุกอย่างของ Stark Industries ได้ส่วนในฉบับหนังสือการ์ตูนนั้นควินตินคือช่างทำ Special Effect ให้กับโรงถ่ายภาพยนตร์ก่อนที่เขาจะใช้ความสามารถที่มีในการหลอกผู้คนและใช้มันก่ออาชญากรรมซึ่งเขาคือคนเดียวในกลุ่ม Sinister Six รวมดาวร้ายที่มีความแค้นกับไอ้แมงมุมที่ไม่มีพลังพิเศษเหมือนคนอื่นแต่เขาก็สร้างความปวดหัวให้ Spider-Man ไม่น้อยเลยทีเดียวแซนแมนหนึ่งในตัวละครสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนให้กับชีวิตของปีเตอร์ที่ถ้าไม่มีการเสียชีวิตของลุงเบนเราก็คงจะไม่ได้เห็นเพื่อนบ้านที่แสนดีคนนี้ออกมาปราบเหล่าร้ายซึ่งเราก็พอจะทราบในภาพยนตร์ Spider-Man 3ว่าตัวของแซนแมนหรือชื่อจริงคือฟลินมาโกคือโจรที่ยิงลุงเบนจนเสียชีวิตและระหว่างการหลบหนีเขาได้ถูกเครื่องเร่งอนุภาคที่ทดลองเกี่ยวกับโมเลกุลจับตัวจนทำให้เขากลายร่างเป็นเม็ดทรายและออกหาเงินปล้นเพื่อเอาเงินไปรักษาลูกซึ่งในภาพยนตร์ฟลินมาโก้ยังมีชีวิตอยู่และได้ไปเป็นศัตรูในภาพยนตร์ Spider-Man No Way Home อีกด้วยส่วนในฉบับหนังสือการ์ตูนจะเป็นอีกคนในชื่อวิลเลียมเบเกอร์เขาปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือ The Amazing Spider-Man เครื่องหมายสี่เหลี่ยม 18-19 โดยตัวของเขานั้นคืออดีตนักฟุตบอลของโรงเรียนที่มักใช้กำลังระหว่างเล่นแต่ด้วยฝีมือที่ดีจึงทำให้เขาได้เป็นฟุตบอลอาชีพและด้วยการติดพนันจึงทำให้เขาล้มบอลจนถูกไล่ออกจากทีมแถมทำเรื่องผิดมากมายจนถูกขังคุกโดยไอ้แมงมุมและในระหว่างหลบหนีวิลเลียมดันหลบหนีไปยังพื้นที่ทดสอบนิวเคลียร์บนชายหาดจนทำให้เขารวมร่างกับเม็ดทรายและใช้พลังนี้ในการก่อความวุ่นวายมานับตั้งแต่นั้นเวนอมปิดท้ายกับตัวละครสำคัญที่จะไปมีบทบาทใน Spider-Man No Way Home เพราะตอนจบของภาพยนตร์ Venom 2 Let There Be Carnage ได้ทิ้งท้ายเอาไว้เกี่ยวกับการเดินทางข้ามมิติมาเจอกันซึ่งคนที่ได้ดูภาพยนตร์ Spider-Man No Way Home มาแล้วคงจะทราบแล้วว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนหน้านี้ตัวของ Venom เคยมีบทบาทมาแล้วในฐานะศัตรูในเรื่อง Spider-Man 3เมื่อปีเตอร์ไปสัมผัสกับ Symbiote สิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ตกลงมาบนโลกจึงทำให้ซิมบิโอเต้ยึดพลังและรูปแบบของสไปเดอร์แมนมาเป็นพื้นฐานเมื่อมันย้ายร่างมาสิงกับเอ็ดดี้บร็อกนักข่าวคู่แข่งปีเตอร์ซึ่งคนที่ถูกซิมบิโอเต้เข้าสิงจะมีนิสัยก้าวร้าวใช้ความรุนแรงแต่เมื่อเวนอมมามีภาพยนตร์เป็นของตัวเองเรื่องราวก็ถูกเปลี่ยนใหม่ให้เหล่าซิมบิโอเต้เป็นสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ถูกเอามาจากดาวบ้านเกิดและมันได้แอบสิงร่างเอ็ดดี้ก่อนจะร่วมมือกันช่วยโลกขณะที่ภาพยนตร์จะมีที่มาต่างกับในหนังสือการ์ตูนเพราะการเจอกับซิมบิโอเต้นั้นปีเตอร์ได้มาจากการต่อสู้ต่างมิติในหนังสือ Amazing Spider-Man เครื่องหมายสี่เหลี่ยม252ในสงคราม Secret War ที่ชุดของ Spider-Man ขาดจากการต่อสู้เขาจึงได้ไปเจอกับซิมบิโอเต้และได้ชุดสีดำมาก่อนที่ปีเตอร์จะรู้ว่าชุดดำนั้นสร้างความวุ่นวายให้ชีวิตเขาจึงทิ้งชุดนั้นไปและซิมบิโอเต้ก็แค้นปีเตอร์จึงไปสิงร่างเอ็ดดี้ที่เป็นคู่แข่งปีเตอร์จนกลายเป็นเวนอมที่เป็นทั้งมิตรและศัตรูของSpider-Man มานับแต่นั้นส่วนวิดีโอเกมเราคงต้องรอดู Spider-Man ภาค2ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะเกมได้ทิ้งเชื้อเอาไว้แล้วรูปประกอบด้านล่างก็จบกันไปแล้วกับ10ตัวละครฝ่ายร้ายของ Spider-Man ทั้ง3แบบที่เราหยิบยกมานำเสนอหวังว่าจะถูกใจกันโดยเป้าหมายของบทความนี้ก็เพื่อให้คนที่กำลังจะไปดู Spider-Man No Way Home ได้รู้เรื่องราวเบื้องหลังของตัวละครต่างๆว่ามีความเป็นมาอย่างไรจะได้ดูภาพยนตร์สนุกยิ่งขึ้นส่วนใครที่ดูมาแล้วก็สามารถอ่านย้อนหลังเพื่อย้อนความทรงจำในภาคเก่าจะได้เข้าใจเรื่องราวมากขึ้นหรือถ้าใครที่ยังไม่ได้ไปดูหรือรอให้ภาพยนตร์ฉายทาง Disney Plus ก็สามารถอ่านเพื่อย้อนความทรงจำก่อนดูในอนาคตก็ได้ส่วนใครที่ดูแล้วก็สามารถเอาเรื่องราวในภาพยนตร์มาคุยกันได้เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นกันส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรในวงการเกมการ์ตูนก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง15เกม Spider-Man ตั้งแต่อดีตที่คุณอาจไม่เคยรู้ความจริงเพิ่งเปิดเผยเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับ Spider-Man 4ของผู้กำกับแซมเรมี่10ผู้มีพลังแมงมุมสุดแปลกในจักรวาล Spider-Man ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาเวลยอมรับแล้วจากเกตจินเลนฮานเป็นสามีของทอมฮอลแลนด์จริงหลังน้องโพสต์คิดถึงผัวขา